Goed, as julle nou reg onthou, het ons gesê ons gaan so 'n bietjie stil staan, so 7 preke wat gaan oor die 7 ek is uitsprake in Johannes. Johannes is 'n baie unieke siening van die Here Jesus Christus, 'n baie intieme siening, en hy is die enigste een wat hierdie opgeskryf het, en baie pertinent ook. En as dink terug aan die Ou Testament en die Here wat gesê het vir Moses ek is, het julle gestuur, en dan die vraag is, wie is hierdie ek is? En is eintlik 'n vraag wat dwars deur die Ou Testament loop, en begin het by die skepping, en God wat die wêreld geskep het, en dan is die eerste ding ons van God leer, dat hy 'n skeppende God is. En as ons deur die Ou Testament so lees, dan begin ons sien wie en wat God is, al sy aspekte daarvan. En dan so in die Ou Testament bly hierdie vraag altyd vir my nog hangend, die ek is. Die ek is wat die twee kante daarvan het, die vaste kant, ek is as afgesluit, ek is die onveranderlike, ek is wat ek is. Daar is 'n vastigheid daarvan. Die ander kant is daar oop kant ook, wat ons sê, maar ek is iets. En dan kom Johannes en antwoord hy, baie pertinent, wie Christus is. En as hy dit antwoord, dan wys hy na sy werke en sy persoon, en die twee is in mekaar. Baie Christene dien die Here net oor wat hy kan doen, en nie oor wie hy is nie. En hier kom sê vir ons, wie is ek? Nie net wat kan ek doen nie, maar ek is hierdie dinge. Goed, ons het stilgestaan by ek is die brood, as julle reg onthou. Ek is die lig vir hierdie wêreld. Ek is die ingang, dit is wat ons nou laasie oor gepraat het, vers 7. Ek is die ingang vir die skape. Kom ons gaan sommer van daar af aan weer. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang, as iemand deur my ingang sal hy gered word, hy sal in en uit gaan en weiding kry, dief kom net steel, slag en uitroei. En dan die belangrike woorde, wat in die middel van die twee gedeeltes staan, ek het gekom so dat hy lewe kan hê en dit in oorvloed. En dan gaan ons na die volgende, ek is toe oor, vers 11. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'N huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy wolf sien kom, los hy die skape en hardloop hy weg. En die wolf vang die skape en jaag die trop uit mekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek my lewe aflê vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê en dit weer opneem. Niemand neem dit vir my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Kom ons gaan net tot sover, ek wil vra dat ons hierdie gedeelte so sal ophou, ek wil graag so deur hom stelselmatig werk. Hy begin met die stelling, en dit is maar waaroor ons gaan praat, ek is die goeie herder, en dan denk ek moet ons net eers gauw in die algemeen praat oor die herder, en ons self net vergewis van wie en wat die herder is, en dan in die context wat hier van geskrywe staan, die herders wat hier gepraat word, sal die mense vir die Jesus nou praat, baie duidelik verstaan. Maar ons het nie meer herders vandag, soos in daardie dag, in elk geval nie in hierdie land waar ons is nie. Een skaapboer is nie een herder nie, want hulle operuit totaal verskillend. In daai jaar was die herder heel moontlik die eienaar van sy kudde, daarom praat hy van die huurling, een partij ons het baie ryk gewees, en hulle was maar net skaapboere, wat huurling gehad, wat na die kudde kyk, maar een regte herder het geblei tussen sy skape. Sy lewe en sy bestaan was sy skape. En daar was 'n intieme vlak tussen hom en sy skape. En mens sien het baie duidelik vandag nog in die afgeleë gebiede in Israel, dat daar's herders wat in die veld bly, en tussen die skape en hulle kraal. Ons het laas gepraat in die ingang en uitgang, die herders het geslaap ook in die ingang van die kraal, om seker te maak, daar kom niks in die nag wat hulle skape wil skade aandoen nie. Hy is die poort vir hulle gewees. Die herder wat vandag nog in Israel, toe ons nou laas af was, kan jy nog sien, die herder wat voorstap, en die skape wat achter hulle aanloop. In ons land sit het honde wat aanjaag en allerhande goeders, daar werk het totaal anders. Omdat daar 'n intieme verhouding tussen die herder en die skape bestaan. En dis iets wat ons mooi moet begryp, want dit is waarvan die Here praat en waarop hy sinspeel in hierdie gedeelte, as hy praat van die herder. Ons sien ietsie daarvan as ons kyk Dawid se lewe. Dawid was 'n herder. Hy het na sy familie se skape gekyk en as ons die Here praat van sy lewe af lê, dis dit iets wat tipiese herder is. 'n Hierling sal weghard of as hy my skape is nie my probleem nie, né? Maar as dit my goeders is, is dit iets anderste. Dawid wat sy slingervel gevat het en die leeu en die beer afgeweer het, hy is die oppasser, hy is die een wat die leiding gee vir die skape, want dit is een van die werke van 'n herder. Die wat skape mee gewerk het, sal weet dat skape is geweldig dom. As jy 'n skaap na 'n stukkie veld toe vat en hy het al die gras opgeëet, gaan hy daar vrek. Hy gaan nie ver loop en nog gras te soek nie. Dis hoekom baie ouens skape en bokke meng net so in die kantlyn, want bokke gaan stap om veld soek en die skaap gaan net agterna stap. Maar as jy hom daar laat gaan, hy daar staan 'n stofvreet en die herder moet hom lei na die regte plek. Dis deel van die werke van die herder. Die herder moet hom voorsien. En gee vir 'n skaap wat hy nodig het. Hy weet hy het kos, hy weet hy het water nodig. Die herder is daar om te bewaar. Al die onheil, al die goeders wat nodig is. So dis dit min of meer net so 'n kort die agtergrond, die prentjie wat ons skets as ons kyk na wie en wat 'n herder is. Kom ons dan gaan na die gedeeltetjie toe vers 14 en vers 11 en herhaal dit twee keer. Ek is die goeie herder. Kom ons staan eers stil by die woord die. Ek is die goeie herder. Nie 'n goeie herder nie. Want die Here is die een na wie alles verwys. Die hele Ou Testament, en as ons praat oor herders, as ons vandag nog terugkyk na herders, is alle herders net skadubeelde van die werklike herder wat kom. Hy is die herder, die enigste, en hy is die ware herder. Maar dan gaan hy verder en hy beskryf vir ons die herder ook. Ek is die goeie herder. En dit gee sy intensie vir ons voort ook. En hy stel dit in vers 12 en 13 in kontras met die huurlinge, die slegte, die herders, as daar gevaar kom, hardloop hulle, hy sê, ek is die goeie herder, ek is die een wat my lewe aflê, ek is die een wat geen voorsien, in al hierdie dinge ook. En die goeie herder beteken ook sy intensie teenoor sy skape. Ek is die een wat die beste wil vir hulle. En mens kan eintlik saam met dit lees, Psalm 23, nie waar nie. En as ons hierna kyk en ons lees Psalm 23, dan is dit wie die Here is. Hy is die goeie herder, wat sy skape lei na weivelde, na die waters wat daar rus is. Ons het nou net gelees in die middel hiervan, hy sê, ek het gekom, dat jy lewe kan hê en dit in oorvloed. Dit was nog altyd God se plan met sy kinders. Ek wil hê jy moet die lewe in oorvloed. Maar ek is die herder en ek weet waar hierdie lewe van oorvloed is. En tog luister die mense na die duiwel en dink, maar as ek gelukkig wil wees in die lewe, dan moet ek dit doen. En ek moet geld najaag. En ek moet verhoudings najaag. Ek moet populariteit hier najaag. En dan sien ek hierdie ou staan daar in 'n brakveld en stofkou en hy probeer meer stof en meer stof eet en hy word nie versadig nie, want die goed versadig nie. Wie ons het al gepraat oor finansies maak jou nie gelukkig nie, geld maak jou gelukkig nie. Ek ken waarborg as ek nou anonieme lys rondom stuur, gaan 'n groot gros van julle nog dink, as julle dood eerlik is, dat as ek net meer geld het, gaan ek meer gelukkig wees. En so staan skaap en stof eet. Ek is die goeie herder, sê jy. Ek is die een wat vir julle lewe gee en dit in oorvloed. En ek weet waar die oorvloed is. En ek wil dit graag vir julle gee. En dis hartseer om te sien hoe min Christene dit ontdek en die herder vertrou. Dat hy 'n goeie herder is. Is God regtig vir jou 'n goeie God? Wat ek sonder voorbehoud sal volg. Of is ek nog geneig om te sê, ja Here, ek weet dit en ek hoor dit, maar. Want die maar bid vraagteken die goedheid in die herder. Ja, ek weet jy sê ek moet hierdie vriende los, maar. Ek weet jy sê ek moet nie dit nie, maar. En dan trek ek 'n streepie hierdeur, dan sê ek, die Here is die herder. En vir party net 'n herder. Maar nie die enigste, die ware, goeie herder nie. Wat sy skape uitbring op die beste van plekke. Moontlik. En as die Here praat van ek wil hê jy moet lewe en oorvloed, dan praat hy nie net van ewige lewe nie. Party Christene dink, ja nee, ons dink die Here is dit wat kom aan die ander kant van die graf, dis die goeie lewe. Begin nou. Dit in oorvloed. Dis wat ek vir julle wil. Ek is die goeie herder. En dan gaan hy met twee belangrike punte wat ek kortliks wil by stil staan. Hy sê ek is die goeie herder. En dan sê hy die eerste punt, dan praat hy oor die verhouding. Ek ken my skape en my skape ken my. Kom staan dit eerst al by ek ken my skape. Ek gaan terug Ou Testament, die twee teksties wat ek net wil so lees. Jesaja 43 sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees, ek verlos jou. Luister, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As die Here sê, ek is die goeie herder, dan leed deel van sy goedheid daarin, dat hy ken elke skaap op sy naam. Jeremia herhaal hy die selle, dit is nou baie specifiek van op Jeremia, maar hy bedoel het, weier ook, hy sê, voordat jy jou moederskoot gevorm het, het ek jou geken, voordat jy geboor is, het ek jou gewy as profeet van die nasies aangestel. Voordat jy nog gevorm is, het ek jou geken. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. En deel van die goedheid van my herder is, dat hy ken my en hy ken sy skape, elke een afsonderlik. Hierdie skaap is Betty. En ek ken vir Betty vanaf sy een klein ou vulletjie was. Ek onthou toe sy in die moddergat vastgesit het en ek ingeklim het en haar gaan uithaal het. Hierdie skaap is ou Pietty. Ek onthou vir hom, van kleins af het hy maar die geneigtheid gehad om Pietie te gaan loop. Hy is een van die swerwende type skape. En ek moes hom vat en ek moes sy been breek. Om vir hom te leer, om by my te bly. Dis wat herders gedoen het in die ou dae. As die skaap rondloop, dan breek hy sy been, spalk hy sy been mooi, en dan draai hom hier. Tot die been vastgegroei het, sy die lammiekie neersit, loop hy skaap nooit weer weg nie. Kan julle hoor hoe klaar ons partykeers hier ons bene breek? Hoekom gebeur dit met my? Ek is die goeie herder, my intentie met jou is altyd die beste. En partykeer klaar ons dat die duivel goed aan ons doen, die wêreld doen hom goed, en ek sien nie, dis die herder wat my been breek nie, omdat ek nie op die regte plek is nie. Ek wil hê, jy moet hier aan my wees, want in my, by my, is die lewe in oorvloed, daar buiten is wolwe, droë veld, en dood. Hier is lewe. En ek ken elkeen van hulle by die naam. Adam, ek ken jou by naam. Lang voor jy gemaak is in jou moeder se skoot, by die naam. Ek ken elke stukkie van jou lewe, elke detail van jou lewe. Ek is jou herder. Selfs in tye wat ek weg van die Here af was, nie naby hom was nie, en gedink het ek wil niks van die Here weet nie, sê selfs daar was ek. Ek onthou die jare dat die Here die lammetjie gelos het, dat ek maar my draaie loop. Gedink het ek het ver van hom afgeloop, nooit geweet het die herder is kort op my hakke nie. Want ek kan nie van hom al weg nie, want ek het jou geoormerk vir my. Jy is myne. Weet jy hoe kostbaar is dit? Die groot gros van die wêreld hier buite, God is nie hulle herder nie. Net sy uitverkorenes. Wie hulle ook al mag wees. Voor die geboorte, voor die skepping het hy gesê, ek maak vir my volk by mekaar. My kinders. En ek ken hulle by naam. Elke stukkie, elke detail van hulle lewe. En ek wil vir hulle lewe gee en dit in oorvloed. Maar ek gaan verder, sê ek is die goeie herder, ek ken my skape, en my skape ken my. Dit werk twee kante toe. Teken van 'n ware kind, en 'n ware skaap. In daai jare is, in baie van die krale, veral in die groter sentras, buiten die dorp, groot klipkraal, het die herders alle skape in die nag ingejaag, verskillende herders, en die oggend het hy gekom, en sê, kom, en dan loop hy. En tussen al die ander skape, kom sy skape uit, en gaan. Die ander skape ken die stem, en hulle ken die stem, maar dis nie my. Die stem wat ek volg nie. Die kind van die Here luister en herken die stem van die Here, en wat is die verskil? Hy volg daardie stem. Die ander skape staan in die kraal, hulle hoor ook hy stem elke liewe oggend. Maar hulle volg 'n ander stem. Miskien my eie ek, my ego, my intellek, wat dit ook al mag wees. O, ek weet van die stem, ek ken die stem. Maar as skaap, en 'n kind van die Here ken hom, en hy ken die Here se stem. Wat is die Here se stem? Waar kry ek dit? Beteken dat ek die woord ken, ek ken die Here se stem. Daar die vakansie daar by my pa was, so vertel hy vir my van toe hy in die VSA was, in die konsulaat, in die politieke gedeelte daar, in Amerika was daar so 'n professor in die Methodiste kerk, wat graag by hom kon kuier het en dan hulle 'n bietjie teologie gepraat, en die ou is 'n expert op die Pauliniese briewe, en by die Methodiste kerk gee hy klas ook by die fakulteit in 'n Nuwe Testament, en hy is 'n ateës. Ek glo nie 'n woord daarvan nie. En nachte om, my pa sê, een nacht het hy gepraat, sê, Eddie, nou moet ek loop voor jy my bekeer. Maar hy glo nie dooie woord daarvan nie. En hy sal my gou van my manie gee, as ons praat, teologie. Ek erken die stem. Maar dis nie die stem wat my lei nie. As ek sê, die Here is my goeie herder, dan identificeer ek ook met hom. En die skaapse kenmerk daarin is nie die hoor van die stem nie, nie die goed voel van die stem nie, maar die actually uitbeweeg agter die herder aan, waarin hy hom wil lei. En al vat hy my deur 'n dal van doodskade weer, dan stap ek hierdie pad, maar ek stap agter hom aan, want daar is vir my geen ander plek om te wees aan die sy en die boesem van die goeie herder nie. Maklik om te praat en te sê, die Here is my herder, of die Here is 'n herder. Ander om te sê, die Here is my herder, en my goeie herder. Skape ken sy stem. Die Here praat met my, en ek gaan doen. Hoe baie het die Here nie op 'n oggend soos vanoggend al met jou gepraat, iets spesifieks nie. Maar my amper verstout, wie van julle het al gesit en dan sê die, wil jy sê, my dominee vandag vir my gepreek. Het jy gaan doen, maar dis nie ek wat vir jou gepreek, maar ek weet nie wat aangaan nie. Het jy gaan doen, dit wat die herder vir jou dan sê. 'N kind van hom staan op, en hy volg, as ek praat. Dis die verskil. Die Here praat, ek luister. Dan kom hy by die tweede gedeeltekie, hy sê nie net dit in vers 11, ek is die goeie herder, die goeie herder lees sy lewe af vir sy skape. En ons gaan nou die Pinkstertyd in en alles rondom dit, ons het nou net ook die dood en die opstanding van die Here Jesus gevier, die goeie herder lees sy lewe af. Die Engels het gesê, the smite the shepherd and the sheep shall be scattered. Maar toe hulle Jesus doodmaak, en dit was deel van die Joodse raad ook, maak Jesus dood en die ding gaan net daar stop. Die Here het geweet om sy skape te red, moet die herder sterwe. En as ons nou 'n bietjie verder afgeleer het, ons kan die ander tyd bietjie meer daarby stil sê, ons vers 18, hy sê, ek lê dit uit my eie af. Niemand het Jesus kom doodmaak nie. Hy het sy lewe afgelê, vrywillig, vir sy skape. Hoekom? Om 'n voorganger te wees, vir my ook. Want as ek kind van hom wil wees, volgeling van hom wees, dan moet ek precies dieselfde doen wat my herder gedoen het, ek moet my lewe aflê vir my. Ek hoorde so oulike sê dingetjie wat hulle praat oor die gelykenis van die noupoort, die wat ingaan is min, en hoe moeilik is het om te kom by die noupoort, weet julle hoe moeilik is het in te kom by die noupoort? Dis so moeilik, dat jy jouself moet achterlaat. En dis iets wat om te bedink. Dis al hoe ek inkom in die koninkryk, om myself achter te laat. My lewe af te lê. Vir my herder. Dis al hoe ek om by hom kom. Solank ek idees het, my eie ambities het, my ideaal het, is dit die herder achter wie ek aanloop. Tot ek besef, my u is my herder. As ek die lewe wil in oorvloed, dan is het by u. En ek preek nie die goed nie, ek getuig dit. Want is waar in my lewe. Hy is my goeie herder. Hy het afgeleef vir my, en hy het opgeneem ook vir my. En ek prys hom daarvan. Hoekom het die Here dit gedoen? In hierdie gedeelte sê hy vir ons, ek het my lewe afgelê. Vra ek, hoekom? Hoekom is dit so belangrik? Hy antwoord ook vir ons. Vers 18, dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Dit was die plan altyd. Ek sou kom, ek sou gebore word in 'n stal, ek sou vir my 'n disipelkring by mekaar gemaak het, maar die plan is Golgotha. Daar was niks anders te nie. Hy was reguit op pad na die kruis toe. En dan na die berg van verheerliking toe. Dit was die plan van my Vader. En dit is belangrik om hierdie te verstaan, voordat ons kyk na wat hy die volgende sê, want in die volgende gedeelte sê hy iets wat snaaks lyk. Dan skielik noem hy, in die middel daarvan, dat hy 'n kudde, vers 16, ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie, en ek moet hulle ook lei. Die Here staan en hy praat oor sy skape, dat hy die goeie herder sy skape is, en hy praat met die Jode, en typies die Jode dink net, maar ons is die skape, en net ons. En hulle besef nie dat sy kraal is baie groter as wat hulle visie is nie. Die Here Jesus staan hier en hy kyk die toekoms binne. En dan weet hy dat, as ek kyk tot en met die wederkoms, dan sien ek 'n kudde wat baie groter is en baie meer is as net Israel. Israel intendeel het hom gekruisig. Hy kyk vorentoe na 'n ou fariseer, 'n Joodse fariseer, wat baie fanaties is vir die Here Jesus Christus, ou Saulus, en hy sien hoe sy knie buig. Hy staan hier en hy kyk vorentoe na 'n Ethiopier wat in die hof werk van die Kandake, en hy stuur Filippus om op water gaan sit en die evangelie te bring, want die evangelie moet na Afrika toe. Afrika was nog altyd vir God belangrik, selfs vroeg. En ons kyk daar, so 'n stukkie geskiedenis, het jy sien, daar het 'n groot herlewing uitgebreek in Ethiopië, en daar was 'n kragtige, magtige kerk in Ethiopië gewees, vroeg al. Want God het nog altyd gehad, en dit was sy plan van die begin af, en ons kyk het aan Genesis al, dat God het die wereld gemaak, en die mense daarin vir hom. En die wereld ont hom verwerp, maar het gesê, in die middel van die verwerping hou ek vir my deeltjie oor. Uit elke stam, elke taal, elke volk, elke nasie. En as ek sy skaap is, en ek luister na sy stem, wat sê sy stem? Wat is sy opdrag? Wat sê julle? Dit het nog nooit verander nie. Gaan dan na al die nasies toe. Maak die mense my disippels. Doop hulle in naam van die Here Jesus Christus. Leer hulle en lei hulle om alles te onderhou. Dit nog nooit verander nie. As ek sy skaap is, wat hom volg, dan moet ek luister na wat hy sê, en ek moet die voorbeeld volg, wat hy vir my gestel het. En die gevaar is, dat ons precies die selle kan doen, wat die Jode van oud gedoen het, en dit is vir ons laar trek, en vir ons een godsdienst maak, en ons self paai en gelukkig hou hier. En nooit achterkom, dat my God sê, maar dit was nie my plan nie. Was nooit sy plan dat ons laar trek nie. Die geskiedenis is al vol daarvan. Sy plan is, ek het die wereld geskep hier buiten. Het elke stamtaal volke nasie, 'n oes wat moet inkom. Wie moet die oes inbring? My skape. My kinders. As die Here dit sê, dan sê, hoe moet ons na die wereld kyk? As ons na die wereld kyk is, in die wereld rondom ons, is hier nog mense wat nog nie deel is van hierdie kudde nie, wat nog moet inkom. Weet nie wie hulle is nie. Eers om die skepping gaan ons duidelik weet wie die uitgekore is en wie dit is nie, maar tot dan steer ek my nie daaraan nie. Ek sien allemaal hier rondom ons as potentiële skape van 'n oes wat moet inkom. Mense wat voor die skepping van die wereld by die naam genoem is en geroep is. En hulle praat nie allemaal Afrikaans nie. Ons is die mense wat gestuur is na die wêreld toe. Ek wil aanhaal hier wat Alexander McLaren skryf oor hierdie teks. Hy sê, the missionary work of ours then is not one that it can be taken up and laid down at our own pleasure. Jou sendingopdrag is nie iets wat jy kan doen soos wat jy wil. En los as jy dit nie lus is daarvoor nie. Dit bly die stem van my herder. Nog altyd. Ek het een kudde. En ek is besorg oor een kudde. Het ons daai selfe besorgdheid op ons? Ek vrees ons dit verloor. Net as sinnetjie verder gaan hy aan, hy sê, when shall we come to feel deeply, constantly, practically, that it must be done? Praat hy van die sending. And that we are sinning when we neglect it. Wanneer gaan ons soos God beginne voel oor die verlore wêreld rondom ons? En wanneer gaan ons besef, deur my nie te steur aan die wêreld rondom my, is ek besig om te sondig teen die kruis van die Here Jesus Christus? Want dit is juist waarvoor hy gesterwe het, is vir sy skape. En hulle is nie allemaal vanoggend hier nie. Party sit in huise en shacks in die buurte rondom ons. Party van hulle sit oor die grens tot en ver oor die waters. Nog nie evangelie gehoor nie. En die herder se stem het nog nooit verander deur die eeue nie. My skape ken my stem. Nie almal van ons is gestuur om ver uit te gaan nie, maar elkeen van ons is iewers geplaas. En daar waar geplaas is, moet ek getrou wees ook aan sy stem. Heeltyd besig om te kyk, is dit nie iemand wat ek kan byvoeg tot die kudde van Here Jesus Christus nie. Baie maniere om dit te doen, ek gaan nie daarby stil staan nou nie. Maar ek moet die passie hê vir siele soos Christus. Hy het so passie gehad vir sondige verlore mense dat hy sy lewe afgelê het. En ek verwag van jou dieselfde. Dat jy sal voel dieselfde oor die wêreld. Ek het al baie jare terug het my pa van ons geleer het, hy het ook gehoor van hierdie passie van siele, passie vir siele, en hy het dit nooit gehad nie, en hy het die regte ding gedoen. As ek erken, maar Here, ek voel vrede vir die wêreld rondom my, al klink het nou kroe. Maar is dalk waar. Here, geef my daai passie. En hy het vir maande gebid, Here, geef my passie vir siele. Tot op Hong Kong een oggend vroeg, op 'n straathoek, die Here hom vasvat, en hy die oë van boeddhiste staar, en daar breek en huil. Van toe was sy lewe nooit weer dieselfde nie. Toe hoor hy die stem van sy koning, en die roeping en die visie van sy koning in hierdie wêreld. Ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Dis ook die tema in die preek en die gees van Pinkster nog altyd gewees, solank Pinkster in ons land bestaan. Die kruis, die verlorenheid. Ek bid eers, Here, hierdie Pinkster, sy gees weer in krag sal uitstort. Ek bid dat hy elkeen van julle 'n passie sal gee vir verlore mense rondom ons. Mense wat vanoggend nie 'n kerkdiens het nie. Daar is nie een gebouw vir hulle om by mekaar te kom nie. Daar is nie een pastoor om vir hulle te preek nie. Maar laat een hart daarvoor. My hart is hartseer, omdat ons nie heil hou oor nie. En ek weet die dag, dat die Here dat ook nie op ons kop gaan afbring. Dat ons gemakkelijk sit in kerk hou, in sy kraal veilig, met toekraal die Here nie. Die Here is die goeie herder, met baie skaap het. Dankie Vader, ons is deel daarvan. En Here, geef my passie ook vir ander skape. Gebruik my op my manier waar u kan ook. Here Jesus, ek sê vir u dankie vir wie en wat u is. Dankie dat u 'n goeie herder is wat vir ons die lewe in oorvloed wil gee. Maar Here, hierdie lewe is nooit bedoel net vir onsself te hou nie. Dis 'n lewe wat ons moet deel ook in 'n wêreld rondom ons. Here, die omgewing waar jy ons geplaas het, glo ek is daar nog 'n oes om in te bring. Uit elke stam, taal, volke, nasie. Ek wil vra, Here, dat U vir ons 'n passie sal gee. U hart klop vir 'n verlorene wêreld om ons. Nie net hier in ons onmiddellike omgewing, maar tot aan die uithoeke van die wêreld. Here, dat dit vir ons 'n saak van erns sal wees op ons knieë. Ek bid ook, Here, dat U hierdie kwartaal en besonder die Pinkster wat voorlê, ook weer die liefde in ons sal aanvuur vir U as ons herder. Dat ons nie net U stem sal hoor nie, maar dat ons sal volg. Dit is 'n kenmerk van ware kind van U wees, skaap van U wees. En dankie, Here, dat U vir ons uitbring by groen weivelde, by waters waar daar rus, vreugde en vrede is. En al gaan ek deur 'n dal van doodskaar, weer Here, dankie dat U daar is. Dat U dra. Dankie dat ek 'n instrument in U hand kan wees ook. Ook vir 'n wêreld in nood rondom ons. Ons bly dat ons as gemeente ook 'n antwoord sal wees vir nood rondom ons. Geestelike nood, materiële nood. Ons wil U eer, ons Here. Ons wat U naam groot maak, U is dit so waardig. Amen.